Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija o događajima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Uvod u emisije neke od najvažnijih vijesti dana za 29. januar 2008. godine. Predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine raspravlja o procesu privatizacije državnog kapitala u ovom entitetu.
Najveći je problem što kompanije kad su se privatizirale imaju strahovito velike obaveze po osnovu neizmirenih obaveza za radnike, dakle neplaćenih poreza, posebno penzijsko invalidsko osiguranje i zdravstvenog osiguranja.
Istovremeno više od 100 rudara zatražilo je ispred zgrade federalnog parlamenta da predstavnički dom donese odluku o izgradnji termoenergetskih objekata kao i odluku o finansijskoj konsolidaciji rudnika. Predstavnici vlade Republike Srpske potpisali su danas u Banja Luci sporazum o saradnji u oblasti energetike s kompanijom Statkraft, najvećim proizvođačem električne energije u Norveškoj. Premijer Republike Srpske i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je prioritet ove stranke promjena Ustava Bosne i Hercegovine na bazi Dejtonskog sporazuma, ali da ukoliko se to ne poštuje, postoje i druga rješenja.
I ako neko želi neki novi pristup u Bosni i Hercegovini, da nije dejtonski, onda mora da računa da smo mi u fazi pregovora, a ti pregovori ne moraju da završe sa Bosnom i Hercegovinom kao zajedničkom državom, može da budu i do solucije.
U saobraćajnoj nesreći koja se rano jutros dogodila u Bihaću, jedna osoba je poginula, a 3 teško povrijeđene. U raketnom napadu na sjeveru Pakistana ubijeno 10 ekstremista. Naoružani pljačkaši već drugi dan drže više od 30 talaca u jednoj banci u centralnoj Venecueli, među kojima ima i male djece. Predsjednik Kenije Kwame Kibaki pozvao je sugrađane na mir. Prije najavljenih i drugih tema pregled događaja dana koje je pripremio Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zastupnici Zastupničkog doma Federalnog parlamenta na izvanrednoj sjednici razmatraju rezultate i probleme u vezi sa dosadašnjim i budućim aktivnostima na privatizaciji državnog kapitala u Federaciji. Naglašeno je da do privatizacije elektroenergetskog sektora neće i ne smije doći. Taj dio kapitala treba ostati u državnom vlasništvu. Zastupnici bi po hitnom postupku trebali razmatrati i vladine izmjene zakona o privatizaciji. Izmjene se odnose na mogućnosti da javna poduzeća u Federaciji mogu sudjelovati u privatizaciji drugih poduzeća. Istodobno oko 150 rudara okupilo se ispred zgrade parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Rudari su zatražili da zastupnički dom donese odluku o izgradnji termoenergetskih objekata, zatim odluku o financijskoj konsolidaciji rudnika te jedinstven elektroenergetski sustav. Ovim odlukama bi se riješili dugogodišnji problemi rudara. Trenutačno je u tijeku sastanak rudara sa predstavnicima vlade i parlamenta. Rudara je danas podržao i predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Edhem Biber. Biber je izjavio kako je federalni parlament usvojio program restrukturiranja rudnika još 2004. godine, koji do danas nije realiziran. Nove mjere vlade će pomoći rudarima koji godinama traže rješavanje njihovih problema, kazao je Biber. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je kako ne prihvaća razgovore o reformama u kojoj nema mjesta za Republiku Srpsku. Ne želimo da Republika Srpska bude podcijenjena. Ako to neko pokuša učiniti, za nas je sve otvoreno, uključujući i odvajanje i samostalni status, kazao je Dodik u intervju za Beogradske večernje novosti. Predstavnici vlade Republike Srpske potpisali su danas u Banja Luci sporazum o suradnji u području energetike s norveškom kompanijom Statkraft. Ova kompanija, najveći je proizvođač električne energije u Norveškoj, jedna je od vodećih u Europi. Prvi projekat bi trebao biti izrada predstudije izvodljivosti za hidroelektrane u donjem toku Vrbasa. U prometnoj nesreći koja se rano jutros dogodila u Bihaću, poginula je jedna, dok su teže povređene 3 osobe. Do nesreće je došlo kada je Golf zbog neprilagođene brzine prešao na lijevu stranu puta i udario u betonsku ogradu. Američki predsjednik George Bush u svom 7. i posljednjem govoru o stanju nacije pozvao Amerikance da zadrže povjerenje u dugoročnu snagu gospodarstva i podupru ostvareni napredak u Iraku. Bush je i pozvao Kongres da hitno prihvati paket poticajnih mjera i niz drugih zakonskih prijedloga. Najavio je da će stopirati svaki zakon koji bi predviđao povećanje poreza. Predsjednik Kenije Mwai Kibaki danas je pozvao sugrađane na mir. Ova poruka uslijedila je nakon obnovljenog vala nasilja u siromašnom predgrađu glavnog grada Nairobija i ubojstva jednog oporbenog kenijskog političara. Oporbeni lider Raila Odinga upozorio je kako Kenija, zemlja sa 36 milijuna stanovnika, klizi u anarhiju. Vojska Šrilanke napreduje unutar teritorije koju na sjeveru otoka kontroliraju tamilski separatisti. U tim sukobima poginulo je 69 ljudi u posljednja 2 dana, saopćilo je danas Ministarstvo obrane Šrilanke. U raketnom napadu na jednu kuću u oblasti Sjeverni Vazaristan na severozapadu Pakistana ubijeno je 10 ekstremista. Islamski pobunjenici pojačali su napade protiv vladinih snaga i dužnosnika u tom planinskom plemenskom području. Najmanje 3 osobe su poginule, a više ih je ranjeno u eksploziji automobila bombe u gradu Teniji, oko 60 km istočno od glavnog grada Alžira. Jutrošnja eksplozija predstavlja samo jedan u nizu napada koje ukazuju na pregrupisavanje islamističkih boraca u Alžiru. Do kraja dana prevladavat će malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Nešto više na oblake bit će uglavnom u zapadnim i sjevernim područjima. Dnevna temperatura od 4 do 10 stupnjeva.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Još jedan pregled vijesti na kraju današnje emisije, slijede javljanja izvještaja naših reportera. U Sarajevu je u toku vanredna sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine posvećena procesu privatizacije u ovom entitetu. Istovremeno više od 100 rudara okupilo se ispred zgrade parlamenta Federacije sa zahtjevom da predstavnički dom donese odluku o izgradnji termoenergetskih objekata kao i odluku o financijskoj konsolidaciji rudnika. Izvještava Marija Arnautović.
Vanrednu sjednicu posvećenu rezultatima i problemima u dosadašnjem procesu privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine zatražili su poslanici Socijaldemokratske partije i Bosansko-hercegovačke patriotske stranke Sefer Halilović. Parlamentu je na usvajanje ponuđeno 13 zaključaka, među kojima je i obavezno donošenje zakona o reviziji privatizacije, te cjelovite izmjene i dopune zakona o kontroli privatizacije. Naglašeno je da do privatizacije elektroenergetskog sektora neće i ne smije doći i da taj dio kapitala treba da ostane u državnom vlasništvu. Direktor Federalne agencije za privatizaciju Enes Ganić.
Najveći je problem što kompanije kad su se privatizirale imaju strahovito velike obaveze po osnovu neizmirenih obaveza za radnike, dakle neplaćenih poreza, posebno penzijno invalidsko osiguranje i zdravstvenog osiguranja. Znači ne mogu da odu u penziju ako su stekli uslove ili oni koji rade nemaju uvezan penzijski staž.
Nakon vanredne sjednice najavljena je redovna 9. sjednica predstavničkog doma. Oko 150 rudara iz federacije okupilo se ispred zgrade federalnog parlamenta tražeći da u dnevnom redu ovog zasjedanja ostane najavljena rasprava o odluci vlade koja se odnosi na izbor stranih strateških partnera za gradnju novih hidroelektrana i termoelektrana u federaciji. Nija Sarajlić, predsjednik sindikalne organizacije rudnika u Zenici.
Mi smo stali na stranu rudara ovim dolaskom. Mi ne podržavamo ni jednu političku opciju, niti bilo koji politički lobby, to nas ne zanima. Nas zanima da kroz sistemsko rješenje riješimo status rudara i njihovih porodica, da humanizujemo rad, odnosno kroz modernizaciju bi humanizovali rad i rudari bi sami sebi na taj način mogli zaraditi, tako da im niko nije, ne bi bilo potrebno da im niko daje ikakvu milostinu.
Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vahid Hećo juče je od premijera federacije zatražio da predloži povlačenje ove tačke dnevnog reda sa današnje sjednice u parlamentu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I dalje o energetici. Predstavnici vlade Republike Srpske potpisali su danas u Banja Luci sporazum o saradnji u oblasti energetike s kompanijom Statkraft, najvećim proizvođačem električne energije u Norveškoj. Kako je najavljeno, prvi projekat bi trebao biti izrada pred studije izvodljivosti za hidroelektrane u donjem toku Vrbasa. Novinari su ovaj događaj iskoristili da bi premijera Republike Srpske Milorada Dodika upitali da pojasni i posljednje iznesene stavove o Federaciji BiH, javlja Maja Bjelajec.
U vladi Republike Srpske kažu da je predviđena gradnja malih protočnih hidroelektrana sa uređenjem obala i okoline. Sporazumom je također predviđeno da se izvrše ispitivanja, urade idejni projekti i na bazi toga napravi ugovor kako bi počela kompletna izgradnja hidroenergetskih potencijala. O visini ulaganja još uvijek se ne govori jer tek predstoje radnje koje treba da dovedu do utvrđivanja svih elemenata projekta. Direktor Statkrafta, Bart Mikkelsen, rekao je da ova svjetski poznata kompanija ima istoriju dugu više od 110 godina, a specijalnost im je izgrađivanje hidroelektrana.
We now have a priority.
Naš prioritet je da budemo partneri ovdje u regionu, a došli smo ovdje da bismo ostali duže vrijeme i današnje potpisivanje sporazuma je samo početak za Statkraft, odnosno početna tačka za nešto što bi moglo da bude veoma veliko. Tako da se nadamo da ćemo uspjeti ponuditi najkvalitetnije znanje i sposobnosti kako bismo izradili jednu veoma kvalitetnu hidroelektranu, izjavio je direktor Statkrafta. a potpisivanje sporazuma sa norveškom kompanijom bila je prilika da predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodik pojasni posljednje stavove iznesene na glavnom odboru SNSD-a prema kojima koncept federalizacije Bosne i Hercegovine ne isključuje mogućnost federalnih jedinica za samoopredjeljenjem do odcjepljenja. Mi želimo da se to pravo iz povelje Ujedinjenih nacija koje je priznato i koje je ugrađeno u mnoge ustave složenih zemalja ugradi i ovdje kao mogućnost za neku eventualnu budućnost, rekao je Dodik, dodavši da je prioritet SNSD-a izgradnja novog ustava na bazi Dejtonskog sporazuma. On je naglasio da u Bosni i Hercegovini postoje ideje da se nova ustavna rješenja traže ne na osnovu Dejtona, već nekih drugih polazišta.
I ako neko želi neki novi pristup u Bosni i Hercegovini, da nije Dejtonski, onda mora da računa da smo mi u fazi pregovora, a ti pregovori ne moraju da završe sa Bosnom i Hercegovinom kao zajedničkom državom, može da budu i do solucije.
Dodik je rekao da tu drugu opciju ne preporučuje, ali da je dužan da upozori šta će značiti izbjegavanje Dejtona kao osnove u razgovorima o ustavnim promjenama. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Vilajac.
Ekonomsko-socijalno vijeće Republike Srpske razmatralo je danas u Banja Luci posljedice posljednjeg talasa poskupljenja osnovnih životnih namirnica i električne energije, najavljujući da građani već narednog mjeseca mogu očekivati i nova, informiše Milorad Milojević.
Predsjedavajući Ekonomsko-socijalnog savjeta i potpredsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Mile Ribić navodi da procjene govore da je nemoguće izbjeći novi talas poskupljenja već u februaru zbog poskupljenja električne energije. Entitetska vlada bi uz 28 milijuna maraka koje je planirala za pomoć socijalnim kategorijama za suzbijanje posljedica poskupljenja morala podhitno oformiti i robne rezerve te raditi na povećanju i ujednačavanju plata kako bi novi talas bio ublažen, kaže Ribić.
Ono što smo i prošle godine dobili, praktično potpisali najnižu platu u Republici Srpskoj, 250 maraka, možda je to značilo sad da nešto. Međutim, to je već na određen način obezvređeno, a nije ni počela primjena te odluke. Također što nas u sindikatu posebno zanima, to je da ubrzamo ove aktivnosti da se poveća najniža cijena rada, koja je u većini granskih sindikata 100 maraka neodrživa i da se tu hitno nešto mora raditi.
Član savjeta i predsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske, Momčilo Grubač, smatra da su poskupljenja direktno pogodila naročito izvozna preduzeća, te da vladine mjere i nemaju pravog uticaja, jer nisu već samo ublažavaju posljedice.
Sve ovo što se dešava sa poskupljenjima čini situaciju znači gotovo beznadešnom u mnogim izvoznim preduzećima. Znamo da su tamo najniže plate, da je to prerađivačka industrija.
Od 28 milijuna maraka koje je vlada odlučila da isplati na posljednjem zasjedanju, 6 milijuna direktno će biti uplaćeno za subvencioniranje električne energije, a ostalih 22 milijuna bit će raspoređeno penzionerima i ostalim socijalnim kategorijama. Potpredsjednica vlade Jasna Brkić kaže da se poseban plan priprema kada je u pitanju pomoć preduzećima.
U narednih mjesec dana ja ću obići sve najveće izvoznike da bismo od njih dobili povratnu informaciju šta je to najnužnije što vlada može preduzeti i kreirati. Koje mjere da bi podstakli upravo takvu proizvodnju.
Brkićeva je najavila da će Ekonomsko-socijalni savjet uputiti i inicijativu prema organima Bosne i Hercegovine da se uradi detaljna analiza mogućnosti uvođenja diferencirane ili smanjenje stope poreza na dodatnu vrijednost. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Teško se živi i u Unsko-sanskom kantonu, upozoravaju predstavnici sindikata u tamošnjem socijalno-ekonomskom vijeću. Istovremeno predstavnici poslodavaca s druge strane ukazuju na teške uslove poslovanja, javlja Edin Zeljković.
Nekada prvi, a sada po mnogo čemu posljednji u federaciji, Unsko-sanski kanton posljednji je formirao i socioekonomsko vijeće, savjetodavno tijelo sastavljeno od predstavnika vlasti, sindikata i poslodavaca. Vijeće će se želili uistinu raditi, morati uhvatiti u koštac sa mnogobrojnim specifičnostima najzapadnijeg kantona. Muhamed Mahutović, dopredsjednik vijeća iz reda sindikata.
Poskupljenje naročito živežnih namirnica, osnovnih živežnih namirnica, svakako da razlo na životni standard svih ljudi, žitelja Unsko-sanskog kantona, naročito na one najugroženije kategorija, to su nezaposleni radnici koji su zaposleni, primaju plaću do godine i penzioneri i normalno da je dovelo u jednu još težu situaciju u kojoj su oni bili. Naime, mi u sindikatu, ponavljam još jednom, smatramo da do toga nije trebalo doći, da ne postoje opravdani razlog za toliko enormno povećanje, nego je to stvar spoja politike i određenih lobija na području i kantona i federacije i države Bosne i Hercegovine.
Svako se češe tamo gdje ga svrbi, kažu, pa tako i predstavnik udruženja poslodavaca Adem Ibrahim Behipaš, inače direktor Bihačke pivovare, probleme vidi na drugoj strani.
Evo, ja sam spomenuo korekciju jednog zakona koji naplaćuje na upis hipoteke ljudima, čak čujem sad do 100.000, prije bilo 3%, pa onda smanjeno 3%, onda je 2.000, sad čujem da su i to promijenili. To nema ni u jednom kantonu se kod nas. Svak nas obilazi, znate, svak kad hoće neđe nešto da uloži, onda prvo pogleda šta će on dobiti od toga kad uloži, koliko će mu država uzeti, ako je to više nego u Srpskoj, ako je to više nego neko drugo ponudi tamo. A mi koji smo ovde, mi smo osuđeni to durati, da mogu ja sada šupati mi oru, pa je on nije tu prijedan. A kad pravimo novu, dobro bi razmislio gdje bi ja to pravio. Tamo gdje su najviše zaradili, u tome je taj vic.
U Unsko-sanskom kantonu više od 40.000 nezaposlenih, nekoliko hiljada zaposlenih koji više od godinu dana nisu primili plate, a strani investitori ovdje borave uglavnom onoliko koliko im je potrebno da popiju piće na putu prema istočnim dijelovima zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Edin Zeljković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
15 je sati i 16 minuta, posjećam na neke od vijesti dana. Predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine raspravlja o mjerama ozdravljenja privatizacijskog procesa u ovom entitetu. Rudari koji su protestovali ispred zgrade parlamenta razišli su se nakon što im je federalni premijer Nedžad Branković obećao da će vlada sutra raspravljati o financijskoj konsolidaciji rudnika. Predstavnici vlade Republike Srpske potpisali su danas u Banja Luci sporazum o saradnji u oblasti energetike sa najvećim proizvođačem električne energije u Norveškoj. U saobraćajnoj nesreći koja se rano jutros dogodila u Bihaću, jedna osoba je poginula, tri teško povrijeđene. Predsjednik Kenije Mwai Kibaki pozvao je sugrađane na mir.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, još objavljujemo. Kako bosansko-hercegovački građani podnose visoke cijene i pad životnog standarda u očekivanju smanjenja stope poreza na dodatu vrijednost.
Jedva izlazim kraj na kraj s ovim cijenama.
Pošto smo mi starije dvije osobe, mi malo jedemo, da vam kažem odmah, moram vam to reći.
Pošto ne mogu da vjerujem da to može tako biti, da ja ne mogu izići na kraj sa svojom penzijom kao što sam do sada.
Ako se hotel Ruža dimenzijama ne uklopi u istorijsku jezgru Mostara, stari most mogao bi biti izbrisan s popisa svjetske zaštićene kulturne baštine, posljednje je upozorenje iz UNESCO-a.
Preporuke UNESCO-a su prilično jasne i one se moraju provesti, a one kažu.
U preporukama se navodi skidanje četvrtog sprata.
Prije najavljenih tema nakratko pratimo zbivanja u regionu. Europska unija ponudila je Srbiji sporazum o trgovini i viznim olakšicama u pokušaju da doprinese pobjedi prozapadnog demokrate na predsjedničkim izborima ove nedjelje, ocjenjuje svjetska štampa. Međutim, takav pristup Brisela izraz očajanja imajući u vidu da se oba kandidata suštinski ne razlikuju oko Kosova, najvažnijih pitanja za Europsku uniju. U našem studiju u Pragu pripremio Dragan Štavljanin.
Posle sastanka ministara inostranih poslova Evropske unije izraženo je neobičajeno očigledno mešanje u balkansku politiku zbog opšteg straha da će ekstremni nacionalista pobediti na izborima u nedjelju u Srbiji samo nekoliko sedmica pre nego što se očekuje od Evropske unije da priznaju nezavisnost Kosova, ocenjuje londonski dnevni Guardian. Također se strahuje da će time Srbija da se vrati u rusko okrilje i bude suprotstavljena zapadu oko Kosova. Ovaj list ističe da evropski komesar za pravosuđe Franco Frattini dolazi u sredu u Beograd da najavi uvođenje viznih olakšica, čime se očito namjerava da se utiče na srpski birače uoči izbora. U sličnom tonu New York Times se piše da svojom odlukom Evropska unija želi da pošalje jasan znak Srbiji da će se njen put ka članstvu u Evropskoj uniji otvoriti ako odbije nacionalističkog prorusko kandidata u drugom krugu predsjedničkih izbora i uhapsi preostale osumnjičene za ratne zločine. New York Times navodi mišljenje analitičara koji smatraju da bi pokušaj Evropske unije da poveže rezultat izbora u Srbiji sa budućim članstvom mogao da postigne suprotan efekat i ohrabri nacionaliste u zemlji. Wall Street Journal piše da Evropska unija gleda na izbore u Srbiji kao na referendum o njenom evropskom putu. Međutim, ovaj list ocenjuje da se Nikolić i Tadić u suštini ne razlikuju oko Kosova, što je ključno pitanje za Brisel. Nedavna ponuda EU ubrzanog prijema Srbije u zamjenu za njeno prihvatanje nadgledane nezavisnosti Kosova bila bi konstruktivna pre nekoliko godina. Međutim, u ovim okolnostima, kada gotovo svi političari u Srbiji rezolutno odbijaju takvu mogućnost, ta ponuda Brisela je izraz očajanja. Nastojanje Brisela da pomogne Beogradu čak i ako ne ispunjava uslove, uglavnom ide u prilog Vojislavu Koštunici, koji je spreman da prihvati članstvo u Europskoj uniji samo pod uslovima koje on postavi. Takvim pristupom EU podriva poziciju istinskih prijatelja u Srbiji, piše Wall Street Journal. Nikolićeva pobjeda bi značila prestanak bilo kakve saradnje sa Haškim tribunalom, međutim to i ne bi bila tako loša loša vest, jer bi u tom slučaju Europska unija napokon morala da odustane od nagrađivanja lažnih reformi u Srbiji, odnosno da počne uslovljavati podršku stvarnim napretkom koje ostvare vlasti u Beogradu, ocenjuje Wall Street Journal.
Vraćamo se događajima u zemlji. Kada je prije nekoliko godina bosansko-hercegovačka državna vlast uvodila porez na dodatu vrijednost od 17%, zaklinjala se kako je to najveći poslijeratni reformski proces. Tadašnja parlamentarna većina odbila je prijedlog da se uvedu i stope od 8% i 0% i obećala programe socijalne pomoći. Tada, kao ni sada, 3 godine poslije, od tih programa nije bilo ništa, a životni standard niži je nego ikada, priča Dženane Karbegović.
Prijedlog vijeća ministara da Bosna i Hercegovina ima jedinstvenu stopu PDV od 17%, ali i prijedlozi tadašnje komisije za financije i budžet, te poslanika Socijaldemokratske partije kako pored te treba uvesti i stopu od 8% i nultu stopu, te 2004. godine izazvali su najviše polemike u parlamentu. Tadašnji poslanik, a današnji zamjenik predsjedavajućeg državnog parlamenta, Beris Belkić se prisjeća.
Jer smo mi tada uvjeravani od nekih i poslanika i vlada i tako dalje, da postoje već socijalni program i malte ne sjećam se izraza u ladicama i koji će se odmah aktivirati po donošenju budžeta i zakona i tako dalje. Nažalost, ipak se desila jedna vrsta, ja neću upotrijebiti izraz prevare, ali jedna vrsta neodgovornosti prema građanima ove zemlje, uključujući naravno i mene koji sam bio dio tog zakonodavnog tijela koji je donosio te odluke.
Nakon 2 godine od uvođenja jedinstvene stope PDV od 17%, život u Bosni i Hercegovini sve je skuplji. Divljanje cijena osnovnih životnih namirnica na svojim leđima najviše osjete građani.
Jedva izlazim kraj na kraj s ovim cijenama.
Pošto smo mi starije dvije osobe, mi malo jedemo, da vam kažem odmah, moram vam to reći. Jel?
Pošto ne mogu da vjerujem da to može tako biti, da ja ne mogu izići na kraj sa svojom penzijom kao što sam do sada.
Uprkos činjenici kako građani sve teže žive, uvođenja diferencirane stope PDV-a koja će koliko toliko ublažiti poskupljenja u ovoj godini neće biti, kaže sadašnji BH premijer Nikola Špirić. Iako je zatražio od entitetskih vlada još prošle godine da mu dostave modele na koji način formirati diferencirane stope, do danas ih nije dobio.
Ja mislim da ćemo dobiti to političko raspoloženje na nesreću socijalna situacija, imamo se natjerala na takvo ponašanje, a ne predviđanje, dakle, rasta cijena, i to je znak da u sistemu planiranje i predviđanja, dakle, ekonomske situacije smo zakazali na svim nivoima.
Na naše pitanje da li je došlo vrijeme za uvođenje diferencirane stope odgovara portparol Uprave za indirektno oporezivanje Ratko Kovačević.
Da li je vrijeme sazrelo za uvođenje diferencirane stope, nije riječ na upravi. Vi znate da je uprava samo institucija koja provodi zakon o PDV-u, a dakle o tome što trenutno vodeće, dakle, političke partije, rukovodeće u Bosni i Hercegovini žele, na njima je u principu i usvajanje samih izmjena i dopuna zakona, pa tako i kad je pitanje diferenciranih stopa.
I dok se čekaju mjere entitetskih vlada i vijeća ministara za ublažavanje posljedica poskupljenja, postavlja se pitanje, može li Bosna i Hercegovina sa ovakvim vlastima i životnim standardom građana u Europu? Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Ako se hotel Ruža dimenzijama ne uklopi u historijsku jezgru Mostara, njegov prepoznatljiv simbol Stari most mogao bi biti izbrisan sa popisa svjetske zaštićene kulturne baštine, posljednje upozorenje iz UNESCO-a koje je stiglo u Bosnu i Hercegovinu. Komisija je trebala riješiti sporne detalje oko hotela Ruže, ali još uvijek nije dostavila izvještaj UNESCO-u, a rok ističe posljednjeg dana januara. Iz Mostara, Tina Jelin.
Na problem hotela Ruža, koji svojim gabaritima ne odgovara arhitektonskoj historijskoj cjelini zaštićenog starog grada, stručnjaci UNESCO upozorili su još prije 2 godine, odnosno u prvom izvještaju koji je stigao nekoliko mjeseci nakon što su stari grad i stara gradska jezgra stavljeni na popis svjetske kulturne baštine. U dokumentu koji je proslijeđen UNESCO u fazi nominacije, hotel je trebao imati 3 sprata, iako je već tada visina sagrađenog objekta povećana za 4. Stručnjaci UNESCO-a zatražili su od bosansko-hercegovačke vlasti da hitno i bez odlaganja ovaj problem riješe. Miroslav Landeka, Mostarska gradska uprava.
Napravljeno je povjerenstvo eksperata, međutim komisija nije postigla suglasje. To komisija je dostavila izvješće gradonačelniku, on ga je uputio predsjedništvu, danas je u predsjedništvu sastanak.
U izgradnju objekta hotela Ruža, koji je trebao biti dovršen koncem 2007. godine, do sada je uloženo preko 20 milijuna konvertibilnih maraka. Nakon upozorenja UNESCO-a, radovi na Ruži su obustavljeni, formirana je komisija koja se prema riječima Edina Batlaka, stručnog saradnika investitora, nije mogla usaglasiti po pitanju novog idejnog rješenja kojim investitor, umjesto skidanja kompletnog sprata, predlaže uklanjanje jednog dijela, kojim će objekat visinski i volumenski biti manji od susjednih objekata, čime bi i ruža postala dijelom cjeline.
Očekujemo da se ovaj rad proslijedi UNESCO, da stručnjaci UNESCO se referiraju.
Za Sejada Avdića, donedavno predsjednika Državne komisije za suradnju sa UNESCO-om, iznenađenje što se problem ruže ponovno potencira, jer je navodno kompromis bio postignut još za vrijeme njegovog mandata.
UNESCO nije bio tako rigorozno radikalan. Ima se osjećaj da su naši stručnjaci i eksperti bili radikalni u zahtjevima nego što su to zahtjevi eksperata UNESCO-a.
Ipak, za razliku od Avdića, Siniša Šešum iz UNESCO-ve kancelarije u Bosni i Hercegovini podlači. Preporuke UNESCO-a su prilično jasne i one se moraju provesti, a one kažu.
U preporukama se navodi skidanje četvrtog sprata.
U zgradi predsjedništva Bosne i Hercegovine danas je organiziran sastanak kojem osim državnog vrha prisustvuju članovi Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika, predstavnici Državne komisije za suradnju sa UNESCO-om te čelnici grada Mostara. Podsjetimo, rok do kojeg Bosna i Hercegovina mora poslati izvještaj UNESCO-u o rješenju spornih pitanja ističe 1. februara u 17 sati. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Predstavnici Igmanske inicijative, pokreta koji okuplja više od 120 nevladinih organizacija iz regiona, najavili su danas u Banja Luci da će njihovo sljedeće okupljanje biti u Tuzli narednog mjeseca, prenosi Erdogan Katana.
Predstavnici Igmanske inicijative na ovom sastanku u Tuzli razgovarat će o komparativnim iskustvima zemalja u tranziciji. Sljedeći sastanak na kojem bi se ponovo mogli sresti predsjednici zemalja u regionu održat će se sredinom godine u Zagrebu, najavio je koordinator Igmanske inicijative Aleksandar Popov.
Gdje ćemo govoriti na temu Sarajevska deklaracija 3 godine poslije. Pretpostavljam da znate da je Sarajevska deklaracija dokument koji je usvojen u Sarajevu, a reč je o definitivnom rješenju problema izbjeglica. Mi želimo da podsjetimo na ovaj dokument, na ono što je preuzeto, šta su države potpisnice ovog dokumenta preuzele svojim potpisom, da vidimo šta je do sada učinjeno.
Na 11. sesiji u Beogradu nisu učestvovali predsjednici Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Srbije, nakon što je predsjednik Srbije Boris Tadić, koji je trebao da bude domaćin skupa, otkazao učešće. Tadić nije želio da bude domaćin zato što je zatražio od predsjedavajućeg predsjedništva BiH Željka Komšića da se premijeru Srbije Vojislavu Koštunici izvini zbog izjave da drži prste dalje od Bosne i Hercegovine, jer bi mogao dobiti i po prstima i po nosu. Političari ne smiju svojim neodgovornim ponašanjem dovoditi ponovo u pitanje krhki mir na ovim prostorima, kazao je Popov, izrazivši nadu da će u Zagrebu ponovo doći do normalizacije odnosa predsjednika zemalja u regionu.
Mi imamo sada naravno turbulenciju u Srbiji i mnogo toga će se razrješavati i znati narednih dana, ali se nadamo da će stvari doći u neku tako kolotečinu da ćemo u Zagrebu ponovo imati, jer je predsjednik Mesić pristao da bude domaćin i on će uputiti poziv svojim kolegama i ja se nadam da ćemo tamo ponovo raditi u takvom sastavu i da ćemo učiniti opet korak dalje u normalizaciji odnosa.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
I na kraju emisije još jedan pregled najvažnijih vijesti dana i Ivan Katavić.
Na izvanrednoj sjednici federalnog parlamenta u Sarajevu u toku je rasprava o mjerama ozdravljenja privatizacijskog procesa u federaciji. Rudari koji su danas prosvjedovali ispred federalnog parlamenta razišli su se nakon što im je federalni premijer Nedžad Branković obećao da će na sutrašnjoj sjednici vlade federacije točka dnevnog reda biti financijska konsolidacija rudara. Električna energija od 1. veljače ove godine poskupit će za kućanstva nešto manje od 6%. Ovo je danas izjavio predsjednik FERC-a Risto Mandrapa. Potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić ocijenio je kako je Europska unija ponudivši sporazum Srbiji pokazala da je želi kao svoju punopravnu članicu. Predsjednik Kenije Kibaki danas je pozvao sugrađane na mir. U sukobima u Šrilanki u 2 dana stradalo 69 ljudi. Najmanje 3 osobe su poginule u eksploziji automobila bombe u gradu Teniji, oko 60 km istočno od glavnog grada Alžira. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra igra prijateljsku utakmicu u Tokiju sa selekcijom Japana. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti promjenjivo oblačno i sunčano. Nešto više oblačnosti bit će u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Najviša dnevna temperatura iznosit će od 5 do 11, na jugu zemlje do 14 stupnjeva.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, toliko za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Vašoj pažnji preporučujemo i naše emisije 18.22 sata, te našu novu internet stranicu slobodnaevropa.org. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić, Ivan Katavić i Žana Kovačević.